čitat ćemo iz knjige Jovanovog otkrivenja, to je 16. glava od 12. stiha. Znači, govori se o čašama Božijeg gneva. Šesti izli svoju čašu na veliku reku Eufrat, presasnula njena voda da se pripremi put kraljevima koji dolaze od sunčanog istoka. I vidio kako iz majevih usta, iz usta zveri, iz usta lažnog proroka izlaze tri nečista duha kao žabe. Čitat ćemo također iz poslanice Rimljanima 10. glava 14. stih. Kako će dakle zazivati onoga u koga ne veruju, ili kako će verovati u onoga koliko me ništa nisu čuli? A kako će čuti bez propovednika? A kako će propovedati ako nisu bili poslani? Kao što stoji pisano, kako su krasne noge onih koji navešćuju dobro. Ali svi nisu poslušali evanđelje, jer Isaija govori: Gospodine, ko je poverao o našem propovedanju? Dakle, vera dolazi od slušanja, a ono što biva slušano dolazi od Kristove reči. Nebeski Oče, Gospode Isuse, čitali smo tvoju svetu reč, Oče, i čitali smo taj deo iz poslanice i deo iz otkrivenja. I to naoko izgleda kao nešto što nije jedna tema, Oče nebeski, ali ti ćeš nam pomoći da to razumemo. Oče nebeski, da to prihvatimo. Bože, niko ne može ništa uraditi, a da mu to nije darovano od Boga, i mi danas, Oče, znamo da smo nemoćni, znamo da zavisimo od tebe u svem. Tako, Oče nebeski, pomozi nam da govorimo tvoje reči, pomozi nam nebeski Bože u našem zemaljskom životu, i neka sve naše potrebe budu zadovoljene. Oče nebeski, blagoslovi tvoje ljude, tvoju nevestu, Oče, sve one koji su verni i oni koji zaista cijeli svojim srcem veruju ovu poruku, i pomozi im, Oče nebeski, da budu još bolji hrišćani i da žive život još dostojniji evanđelja. Oče nebeski, mi znamo da nijedan od onih koji veruje nikada neće da se postidi. Mi znamo, nebeski Oče, da će tvoja vera biti proslavljena u taj dan kada se desi uznesenje i kada svi vernici koji hodaju ovome zemljom budu preumenjeni u svojim telima u trenutku treptaju oka. Mi živimo i mi čekamo tu promjenu, nebeski Oče. Mi znamo da će ona da se desi u ovim danima, jer dolazi po obećanju Božije reči. Oče nebeski, blagoslovi ovu službu u ime Isusa Hrista. Te nastavit ćemo da govorimo ono o čemu smo prošli put govorili, zato što je tema jako, jako važna. A u suštini je možda to jedna od misterija knjige Otkrivenja i misterija sedam crkvenih doba. Jer vi znate da je prorok govorio o tome da je jedna od tajni da su bili sedam anđela iz knjige Otkrivenja. Dakle, tih sedam zvezda koje su bile misteriozno u Božjoj ruci jesu anđeli sedam crkava. I mi vidimo da su ti anđeli sedam crkava glasnici sedam crkvenih doba. I mi vidimo da su svi oni od reda jedan po jedan propovednici evanđelja. I tu smo došli i vidjeli taj osnovni Božji princip ili način Božjeg rada. Puno puta mi kažemo, mi želimo nešto da dobijemo od Boga, mi želimo da nešto Bog uradi za nas, mi želimo to da učinimo, i mi samo znamo da sve ono što ljudi mogu dobiti dobijaju u Božjoj prisutnosti. A Božja prisutnost dolazi tako što Sveti Duh se izliva kroz propovedanje Božje reči. I zato je apostol Pavle ovdje jasan. I mi možemo misliti o vremenu u kome želimo šta god hoćemo. Mi možemo zaista biti kritični prema događajima koji se dešavaju danas u duhovnom svetu. Mi možemo biti nekada kritični i prema onome što mislimo da je se dešava među nebesom Isusa Hrista, ali zapazite, ovo je jedno Božje pravilo koje on nikada nije menjao. Sada znamo da su se vremena menjala i menjale su se. Efeško vreme nije isto što i Laodikeja, i svih tih sedam crkvenih doba jesu različiti. Mi znamo da se i crkva menja, kaže prorok, ali ono što se ne menja, Bog se ne menja, a kada se Bog ne menja, to znači da on nikada ne menja svoje principe delovanja. Ono što je radio prvi put, on ponavlja sve to dok vreme traje. Dakle, ako je on jednoga čovjeka spasio na osnovu njegove vere u Božju reč, svakoga sljedećeg on će spasiti na osnovu istoga principa. Ako je prvi put Sveti Duh izliven na dan Pentakost tako što su Petru bili predati ključevi kraljevstva Božijeg, i što je on kroz propovedanje Božje reči izlio Svetoga Duha na narod koji je to slušao, taj Božji princip će trajati dok traje vreme milosti. Ako je on pokazao na početku kako dolazi do izlivanja Svetoga Duha, on taj isti primjer nama ponavlja kroz generacije i vekove, i mi znamo da se Božji princip i Božji primjer ni danas nije promenio. I zato je propovedanje Božje reči važnije od bilo koga dara, Zato što jedan Boži dar može izraziti neke stvari koje Bog želi da budu izražene, ali Sveti Duh dolazi i ljudi dolaze u prisutnost Svetoga Duha jedino kada oni slušaju istinsko, istinito propovedanje Božje reči. I ne postoji ništa toliko važno kao što je to, jer je to Boži način. I vidimo kada je to desilo se na dan Pentakosta, je bila jedna velika grupa ljudi od 3000 ljudi koja je slušala Božju reč i slušala je Petra kako govori. I vidimo da su u toj atmosferi Božje prisutnosti oni bili oživljeni, da su oni bili dovedeni do pokajanja, da su oni bili dovedeni do predanja, da su oni bili dovedeni do vere, da su oni bili obraćeni u hrišćane, zato što su bili u Božjoj prisutnosti. Nije to Petar uradio, niti on to mogao uraditi, to je uradio Bog koji je bio prisutan u tome mjestu, u tome danu. To je Bog koji je to uradio pokazujući na primjer kroz sve generacije koje budu dolazile, kroz sve vekove i crkvena toba kako se oni budu prelamali i kako budu prolazili, da on svoj princip, svoj početni princip neće menjati. I to je razlog zašto je to u knjizi Otkrivenja kada su otvoreni pečati, mi smo to razumeli u svojoj potpunosti, zašto je Satana morao da pošalje svoje propovednike, zašto je morao da pošalje svoje proroke, zašto je morao da pošalje svoje učitelje, zašto je morao da pošalje ljude pomazane svojim duhom. I mi vidimo kada je on nastupio i kada se on vraća, jer je brat Braham govorio da duh koji je bio na Judi, da je to bio Satana i da je on otišao, i kada je Juda umro, da se taj isti duh koji je bio na Judi vratio kada je došao jahač na belome konju. A sada on je radio to isto, on je morao da pošalje, on nije napao crkvu na najlukaviji način na koji je on to mogao da uradi, on je napao crkvu na taj, dakle, najlukaviji način, tako što je pomazao ljude da propovedaju njegovu reč, zato što je pomazao ljude da propovedaju njegovu poruku, zato što je pomazao ljude da menjaju Božju reč, da njoj oduzimaju i dodaju. I kada on to uradi i kada on dovede za propovedaonicu ljude koji su pomazani njegovim duhom, probuđenje je mrtvo, ljudi su mrtvi, sve je mrtvo, jer u atmosferi koja nije atmosfera Svetoga Duha ne može se desiti ništa dobro. I kada su ljudi van atmosfere Svetoga Duha, oni nikada ne mogu očekivati ma šta od Boga, jer da bi dobili nešto od Boga, Bog mora biti prisutan, Bog mora biti u njihovim životima, Bog mora biti u njihovim domovima, Bog mora biti u njihovim crkvama, Bog mora biti na njihovim sastancima i razgovorima, Bog mora biti među njima, jer ako on nije među njima, onda se ništa neće ni dogoditi pozitivno i on neće ništa uraditi za te ljude. Bog mora biti prisutan. Zato što njegova prisutnost na ovaj način, kada dolazi kroz propovedanje Božje reči, je namenjena tome da čovjeka dovede do novorođenja i da mu da silu i snagu za transformaciju i za jedan hrišćanski život. I to je ta vrsta Božje prisutnosti koja je danas toliko potrebna. I to je ono što je bilo napadnuto u prvom crkvenom dobu, to je ono što je bilo napadano u svim crkvenim dobima, i vi možete biti u potpunosti siguran da se te duhovne stvari danas samo ponavljaju i da ono što je bilo napadnuto u vreme brata Brahama, da je to napadnuto i danas. Zato što Lucifer, zato što duhovi koji nisu od Boga hoće da dovede ljude u jednu neverničku atmosferu, u jednu atmosferu rezonovanja, u jednu atmosferu kritikovanja, u jednu atmosferu pričanja banalnih stvari, i onda kada se to desi, ta atmosfera također utiče na ljude i čini da njihov život tone. I uvek će tonuti kada se udalje od atmosfere Svetoga Duha. Mi ne možemo za sebe u životu uraditi mnogo. Ako mi to gledamo na jedan duhovni način, čovjek za sebe ne može uraditi mnogo. Da je mogao, ne bi bilo potrebno da Isus dođe i da umre na krstu Golgote, on je umro za nas, zato što mi nismo mogli da spasimo sami sebe. On je otišao u pakao umjesto nas, da mi ne bi otišli na to mjesto, jer ne bi mogli da izađemo iz njega. On je sve to morao da uradi za nas, ali postoji jedna vrsta odgovornosti koja je na nama, da budemo u ispravnoj atmosferi i da širimo ispravnu atmosferu oko sebe. Prorok je rekao, zar ne znate da ste vi jedan mali, mini tvorac samoga sebe? Načinom na koji mislite, načinom na koji govorite, vi možete stvoriti takvu atmosferu. I prorok govori o tome, zar ne znate i niste nekada primetili da postoje ljudi koji su poput magneta. I vi jednostavno želite da budete u njihovoj blizini. Zato što postoji nešto u njima što vas privlači. Zato što postoji nešto u njima što pleni, zato što postoji u njima nešto što je pozitivno i vi želite da budete u blizini takvih ljudi. A onda kaže prorok, postoje i ljudi koji nekada, vi jednostavno želite što pre da odete iz njihovog prisustva, zato što oni imaju taj tvrdi, taj negativni duh i oni oko sebe šire takvu vrstu atmosfere. I mi smo zaista, kaže prorok, odgovorni, kaže vi ste jedan mali tvorac samoga sebe. I zato što ovi, a mi smo o tome govorili i na prošloj službi, ovi duhovni principi su jako bitni. Jer ako neko dolazi u crkvu, a onda u svome domu napravi jednu atmosferu nevere, ako u svojoj porodici napravi jednu atmosferu nevere, ako širi oko sebe stalno jednu negativnu atmosferu nevere, on ne može očekivati da će Bog uraditi za njega bilo šta. Jer da bi Bog uradio nešto za ljude, Bog mora biti prisutan. I onda ako posmatrate službe koje se dešavaju u vreme vrata Abrahama, vi ćete vidjeti da postoji jedan vrhunac službe i vidite ćete da su se stvari uvijek dešavale na kraju službe, bilo da su to bila izlečenja, bilo da su to bila pokajanja, ma šta da je to bilo, to je bilo u atmosferi Božje prisutnosti. I ako gledate taj DVD, onda kaže, ili taj, kako se već zove, video, što je bilo sa službe brata Abrahama, koji je jedini snimljen, prorok 20. veka, i kada vidite kako brat Abraham tamo poziva ljude na kraju službe i kaže, o, kako je ovdje velika prisutnost vere, gospodin. I kaže, sada budite ubeđeni, sada verujte, jer se sada može desiti bilo šta. Ljudi su bili u atmosferi vere i onda kaže brat Abraham, svi vi koji ste bolesti od srčanih problema, ustanite i dajte slavu Bogu zato što je vaše izlečenje upravo sada vama darovano. On kaže, vi koji ste u invalidskim kolicima, podignite se na svoje noge, se nalazite u atmosferi Božije prisutnosti. I zato su se te moćne stvari mogle dogoditi i te moćne stvari su se dogodile i te moćne stvari će se jedino dogoditi u atmosferi Božije prisutnosti. I zato je prorok bio odgovoran za to i zato je to tako ključna i važna stvar i zato je to nešto na čemu padaju ljudi ove zadnje generacije. Bog uradi za čovjeka neke stvari, a da to čovjek i ne zna. Bog ga dovede na natprirodan način do svoga glasnika, do svoje poruke, do svoga proroka, zato što je to jedina stvar koja može njega da dovede u Božju prisutnost. I kada pogledate, čovjek, ma šta to čovjek uradi, on može imati u sebi iskrenosti, ali pogledajte primjer u Bibliji, vi imate Kornelija. Kornelij je bio bogobojazan, dakle iskren čovjek, i on je bio rimski oficir, i onda se molio Bogu za spasenje sebe i svoga doma, ali Bog nikada nije išao van svoga principa koji je ustanovio. On je doveo anđela i anđeli jedino što su omogućili Korneliju jeste da ga dovedu do mjesta da on može da čuje Božju reč, i da onda u atmosferi te Božje reči dobije ono što mu je potrebno. I kada pogledate naprirodne vizije, a kako je Kornelije imao tu moćnu viziju, to me velika većina ljudi danas ovdje koji sede, ili možda niko od nas, ili možda čak velika većina ljudi u poruci nikada neće imati preuznesenja do takvo iskustvo da im se iz prisutnosti Božije pojavi anđel gospod. Ali Korneliju se pojavio anđel gospod. I onda možete zamisliti koliko je to bila moćna vizija i koliko je on mogao sebe da gradi duhovnim čovjekom i kako je on mogao da kaže, vidio sam nadprirodno biće, vidio sam čovjeka iz drugoga sveta, vidio sam anđela iz druge dimenzije, on je došao u moju kuću, on je razgovarao sa mnom. Ja sam vidio nešto što milioni ljudi nikada neće vidjeti. Ja sam tako privilegovan čovjek, privilegovana osoba da je vidjela natprirodno biće velikog Jahve, velikoga Boga. Ja sam toliko osoba koja ima tu veliku privilegiju, ali onda šta je ta osoba uradila kada je anđeo došao u njegovu prisutnost? On je rekao, tvoje molitve su došle do Boga i jedino što ja imam da ti kažem od Boga jeste poruka da ideš da je to i to mjesto, jer tamo se nalazi čovjek koga je Bog odredio da govori reči kojima će se spasiti ti i sav tvoj dom. I to je bilo jedino što mu je ta velika natprirodna vizija donela. Jedina to i to mjesto, jer u tom mjestu i u toj kući se nalazi čovjek koji ima ključeve kraljevstva Božije. On ima ni manje ni više nego ključ koji će ti otvoriti mogućnost da spasiš se ti i ceo tvoj dom. I on je došao do Simona Petra, on je došao do apostola Petra i rekao, evo sada stojimo pred tobom i mi želimo da čujemo šta imaš da nam kažeš što ti je Bog naredio da nam kažeš. I Petar nije imao da kaže neke velike spektakularne reči. Petar nije imao da kaže neku veliku spektakularnu novu poruku za Kornelija. Petar nije imao ništa da kaže osim toga jednostavnog evanđelja i on ga je rekao: Bog je poslao Isusa Nazarećanina ovim danima i bez sumnje i ti si, Kornelije, čuo kako je on velike i moćne dela učinio, čime je Bog potvrdio da je on Mesija koga je obećao, i danas Bog zapoveda svima da se pokaju od svojih greha i da se krste u njegovo ime. I kada je to čuo, a ovaj Kornelije je došao do krštenja, do pokajanja i predao je svoju dušu Bogu. I kada govorimo o tome, vidjet ćemo koliko su to važne stvari i koliko je to važan princip. I tako danas u Bibliji, u biblijskim danima i vremenima, ljudi su uvijek dovođeni u apostolskim danima do proroka, do apostola, do evanđelista, do propovednika, pastora, bilo koga, koga je Bog podigao za to vreme i za taj dan. To je bilo u prvo vrijeme da je to bio apostol Petar, zato što je on imao ključeve kraljevstva. I mi znamo da je iz apostola Petra, koji je zaista otvorio vrata, i njegova služba je bila ta udarnička služba u hrišćanstvu, zato što je on bio prvi apostol. I onda je izašao i on je otvorio vrata za hrišćanstvo i on je pozvao Jevreje u carstvo Božje. Onda je od Jevreja on pozvao pagane u carstvo Božje, ali onda time je njegova služba na izvestan način bila završena. I onda je Bog imao jednog drugog glasnika za pagane i on je imao apostola Pavla i on je poslao Pavla kroz u paganski svet da propoveda to evanđelje na svim tim mestima, u svim tim nacijama, gdje god ga je Bog slao. Amen. I svi ljudi koji su bili određeni za spasenje, bili su dovedeni u prisutnost Božijega glasnika, zato što je Sveti Duh upravo bio i bukvalno izlivan sa njegovih usana na taj narod. Jer apostol Pavle je imao svoju poruku, on je imao svoje propovedanje i on je uvodio ljude svojim propovedanjem do pokajanja i dovodio ih i do predanja i do službe Bogu. I onda, kroz vremena, mi prolazimo kroz reformaciju, kroz mračna vremena pre toga i dolazimo do ovog našeg zadnjega dana, kada je Bog obećao da će Sveti Duh biti izliven u službi proroka Ilije za ovo vreme i za ovu generaciju. I mi vidimo da je to Božje obećanje u svojoj punini ispunjeno u vremenu kada se završila Božja tajna. U vremenu kada je brat Braham podignut i kada je njegova služba podignuta na veći nivo, jer vi znate da se to desilo, jer je njemu Bog rekao čini posao evanđeliste i on je činio posao evanđeliste i on je molio se za bolesne, ali onda je njegova služba u vreme otvaranja pečata podignuta na još veći nivo, zato što je to bilo ispunjenje proroštava, zato što je to bilo ispunjenje reči i zato što je to bilo i više od toga. To nije bilo samo otkrivanje misterije. To je bilo izlivanje Svetoga Duha na nevestu i to je bio i ostao početak nevestinog probuđenja. I mi danas živimo u tome vremenu, u vremenu nevestinog probuđenja, ali taj početak je bio sa otvaranjem pečata, kada je služba brata Braka podignuta na taj nivo i kada je Bog njemu dao autoritet i kada su pečati bili otvoreni i kada je on propovedao 7 pečata u Jeffersonville u Indijani i kada je iza toga imao sve te službe koje su veoma važne. To nije bilo samo otkrivanje misterija, to je bilo izlivanje Svetoga Duha, to je bio dolazak Svetoga Duha, baš kao na dan Pentekosti i na isti način. I tako ljudi imaju različite ideje o izlivanju Svetoga Duha. I uglavnom u toj pentakostalnoj denominacijskoj interpretaciji, to izlivanje Svetoga Duha se svodi na molitvene sastanke na kojim ljudi vape u nebu i traže da im Bog pošalje Svetoga Duha. Ljudi vape na nebo i mole Isusa Hrista i mole Boga da pošalje izlivanje Svetoga Duha, ali kada nemaju ispravno razumevanje i otkrivenje Božje reči, onda oni očekuju te nadprirodne senzacije, ali mi smo vidjeli da te nadprirodne senzacije mogu biti i tako velike da se čak anđeo pojavi, ali da to još uvijek ne znači da je Duh Sveti izliven na tu osobu. Ne do onoga trenutka dok Bog tu osobu ne dovede u Božju prisutnost, u prisutnost Božje reči i u prisutnost ljudi koje je Bog poslao da tu reč propovedaju u određeno vreme. I danas kada mi gledamo na to nehrišćanstvo, sad nevezano od toga kako nama izgledaju sad pojedine službe, pojedini propovednici, pojedini ljudi, mi možemo zaključiti samo ovo. Isti princip koji je važio u apostolskim danima, važi i danas. Isti način na koji su se dva duha ispreplitala od Edenskog vrta pa kroz celu istoriju do vremena crkve, pa kroz cela crkvena doba, ta isti princip važi da mi danas jesmo suočeni u ovome svetu sa isprepletenošću ta te dve grane, ta dva duha koji izlivaju sebe i koji čine određene stvari i koji imaju određene namere. Zato što iza svih tih stvari postoji određena namera. Sada, kada se Sveti Duh Boži izliva, on ima određenu nameru. Brat Rahim je govorio u poruci koja se zove Vavilonska kula, da je Sveti Duh dat da bi crkvu, a crkva je pojedinac koji treba da bude u telu Hristovo, da bi bio motivisan da radi stvari koje Bog želi da on radi. I vidjet ćete šta su ljudi koji su bili Božije seme uradili u atmosferi Svetoga Duha na dan Pentakost. Oni su se pokajali, oni su se krstili u ime Isusa Hrista i oni su postali hrišćani. Petar je propovedao, ali seme Božije koje je to slušalo dobilo je u sebi motiv i silu da uradi ispravnu stvar i oni su načinili svoje predanje, oni su načinili svoje pokajanje, oni su načinili svoje krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista i oni su postali hrišćani i oni su postali vernici. Mi smo upravo čitali u poslanici Rimljanima da vera dolazi od slušanja Božje reči, ne može na drugi način doći. I u toj atmosferi Svetoga Duha oni su dobili veru. Oni su dobili motiv da rade ispravne stvari. Oni su dobili taj motiv. Oni su znali, ja treba da se pokajam. Ja treba da priznam svoje grehe. Ja treba da oslobodim svoju savest kroz to priznanje i pokajanje. Oni su to uradili. Ja treba da uđem u vodu i ja trebam da dozvolim da me Petar apostol krsti u ime Gospoda Isusa Hrista. Ja se ne stidim toga. Ja to hoću da uradim. Ja to treba da uradim. Ja ću to uraditi. Ja želim da živim hrišćanski dostojan život i oni su živeli taj život na najbolji mogući način. A namera izlivanja Svetoga Duha je bila upravo to da dovede ljude do predanja. Zato što reči koje se izgovaraju nikada nisu tu i nikada nisu izgovorene samo zato da bi to bila jedna informacija. Petar nikada nije propovedao da bi on informisao ljudi. Jednoga dana Pavle je išao po Atini, ovo isto je današnjoj Atini koju zovu drevnim velikim gradom, i tamo je sreo ljude koji su samo želeli da slušaju nove stvari. I to je velika zamka ovoga vremena, imate ljude koje žele da slušaju stalno nove stvari, da kupe nove i nove informacije, informacija, informacija, informacija. Šta imaš novo da kažeš? Šta imaš novo da mi nam kažeš? Ali vidite, apostol Petar Pavle je imao kao i Petar poruku koju je dobio od Boga i on kaže, Atenjani ljudi, šetao sam ulicama vašeg grada i našao sam čak jedan kip nepoznatome Bogu, pa sada ja želim da vam govorim o tom Bogu koga vi ne poznajete. I onda im je govorio o Isusu. Ali oni su rekli, ti imaš samo neku novu poruku, ti imaš neku novu teoriju, ti imaš neku novu filozofiju, ti imaš neku novu informaciju, želim da čujem nešto novo. Ali to nije bilo Božije seme. Božije seme tako ne reaguje na Božju reč. Božije seme tako ne reaguje na Božju reč. I znate, kada neko govori takve reči i kada se duh oslobađa, to nije samo da bi se informisao neko, zato što to ima moć u sebi, ima jednu strašnu i veliku moć u sebi. Ako je to Božiji duh, on ima moć da dovede do predanja. On ima moć da dovede do vere, on ima moć da dovede do promjene života, on ima moć u sebi da dovede do novog rođenja i zato reči koje je propovedao William Braham nisu samo i reči koje vas informišu o nekakvim novim stvarima. I ako nešto je Bog ostavio, znate, vi možete znati jednu stvar kao činjenicu. Prva dva poteza proročke službe bila su tu da ljude zadive. I to je istina. A vidite, zadivljen može biti i vernik, zadivljen može biti i nevernik, zadivljen može biti svako. Ako je neko imao i malo iskrenosti da priđe bratu Brahamu i ako bi video na službi sva ta čudesa i sve te vizije i sva ta istinita proroštva, i sve to znanje o budućnosti, i sve to ispravno prorokovanje, i sve ono što je on rekao, ovako govori Gospod, I ako ništa drugo, ako uzmete samo njegovih sedam proroštava koje su zabeležene u knjizi sedam crkvenih doba, koja su se ispunjavala od dolasku Hitlera, Mussoliniju i svim tim stvarima koje on ispravno prorokovao u ime Gospodnje, pa to je dovoljno da ljudi budu zadivljeni. Zaista to je dovoljno da ljudi budu zadivljeni. Ljudi su i danas fascinirani tim darom. Ljudi su i danas fascinirani tim stvarima, ali vidite, kada se dođete do kaseta Vrata Abrahama, nikada nemojte to slušati na jedan način. Vi budite svjesni da to u sebi ne donosi samo informacije, nego da vas dovodi u prisutnost Božijeg duha, a taj duh tada je tu da uradi sve ono što želi u vašem životu. Ono što ne možete da dobijete sami svojim trudom, ono što ne možete da dobijete svojim delima i naporom, možete da dobijete u prisutnosti Božije. I Bog neba se pobrinuo da taj glas bude zabeležan na trakama, Bog neba se pobrinuo da ta poruka živi i nakon fizičkog odlaska Viljama Abrahama s ovoga sveta, Bog neba se pobrinuo da taj glas odjekuje, Bog neba se pobrinuo da to bude ljudima dostupno, Bog neba se pobrinuo da se to prevodi na mnoge svjetske jezike, zato što to nije nikakva informacija i nova teologija, nego zato što je to izlivanje Svetoga Duha u 20. veku i zato što je to dovođenje ljudi u Božiju prisutnost u 20. veku. I o tome da duhovi imaju namere svjedoči nam ovaj deo pisma iz knjige Otkrivenja o kojoj smo mi danas govorili. Znači, izdivljena je ta čaša i on je video, jel? Samo da vidim gdje je to. Aha. Znači, to je 13. I vide kako iz majih usta, iz usta zveri, iz usta lažnog proroka izlaze tri nečista duha kao žar. Dakle, to su naime đavolski duhovi koji čine znakove izlaze da skupe kraljeve svega sveta na boj veliki za dan Boga Svevišnjeg. To su demonski duhovi koji izlaze i koji imaju određenu nameru. Oni imaju određenu nameru. Oni dolaze sa usana lažnog proroka. Oni dolaze iz usta zveri. Oni dolaze sa usana rimskog pape i oni odlaze, ali oni imaju određenu nameru. Dakle, ni kada papa govori, ni kada papa propoveda, ni kada on oslobađa sve te duhove, to nije samo zato da bi pričao lepe reči, ne. Sa njegovih usana izlaze duhovi koji odlaze i skupljaju predsjednike i kraljeve ovoga sveta i spremaju ih za Armagedon. Ali koja je namera u izlivanju tih demonskih duhova? Namera jeste da se skupi i da se pripremi ovaj svet i ovaj poredak za ono što ga čeka, a to je odsudni obrat. To su veoma, veoma bitne stvari. I onda kada ljudi govore pod pomazanjima koje nisu Božije, oni rizikuju jako puno. Ti duhovi nikad se ne izlivaju da bi doneli bilo šta dobro bilo kom. Ti duhovi se izlivaju da bi razorili, da bi uništili, da bi zaustavili put ka uznesenju. Ti duhovi se izlivaju da bi razorili brakove. Ti duhovi se izlivaju da bi razorili crkvu. Ti duhovi se izlivaju da bi razorili domove i živote ljudi. Ti duhovi se izlivaju da bi stali između ljudi. Ti duhovi se izlivaju da bi došli u ljudska srca umjesto Svetoga Duha. I oni nikada neće i ne mogu doneti ništa dobro. Oni nikada neće i ne mogu doneti ništa dobro. Uvek u početku to deluje bezuzle. Uvek to do u svome nastupu deluje duhovno. Ali Isus je rekao, po rodovima toga vi ćete to sve prepoznati. Upravo u vreme prve crkve, kada je došao Antihrist na belome konju, to je izgledao jako duhovno. On nije govorio vulgarnim jezikom. On nije psovao. On nije hulio na Hrista. On nije tvrdio da Hrist nije Mesija. Ne, oni su došli i samo su počeli da menjaju Božju reč. I to je ostavilo posljedice. I vi vidite, to danas je oslobođeno još pred 20 vekova, ali danas to dolazi do kulminacije. i pozdaj svih tih vremena mi vidimo dokle je taj duh stigao. Da? Mi vidimo jedan Vavilon, mi vidimo jednu organizaciju, mi vidimo bludnicu, mi vidimo ćerke bludnice, mi vidimo ujedinjenje, mi vidimo sve te stvari. Ali kada je to krenulo, to je postalo i to je izgledalo sasvim, sasvim, sasvim bezazleno. I danas to izgleda bezazleno. Zato što je ovo vreme u kojem mi živimo u mnogo čemu sličnije prvom crkvenom dobu nego Luterovim danima reformacije ili onim mračnim vremenima kada su hrišćane proganjali, ubijali, spaljivali. Šta sve nisu radili sa njima? Zato što je jahač na bledom konju koji jaše u četvrtom petletu sažeo u sebi sve te boje, ali njegova osnovna boja je bliža beloj, bliža prevari nego jednoj brutalnoj sili. Bliža prevari nego jednoj brutalnoj sili. I kada vi pogledate danas, prorok je rekao da se sva ta četiri jahača da se sažimaju u jednom. I kada uzmete ta tri jahača, dakle na belom, crvenom i crnom konju, i kada pomešate sve te boje da dobijete jednoga bledoga konja, koji u sebi ima sve te osobine u svih crkvenih doba, ali ipak to je bledi konj. Nije istina da je danas jedan drugo progonstvo glavni način na koji se Satana bori protiv crkve. To jednostavno nije istina, nije tačno. Postoji pritisaka i postojaće, ali to je daleko od onoga kako je to bilo recimo u Luterovo vreme kada su masovno ubijali hrišćane, ili kako je to bilo u onim rimskim danima kada su hrišćane bacali lavovima. Mi vidimo da smo mi mnogo manje fizički ugroženi na jedan takav način, zato što je to bledi konj. Ali ponovo dolaze duhovi koji se izražavaju sa usta na ljudi. Ponovo dolaze duhovi koji razaraju. Ponovo dolaze duhovi koji bacuju otrov. Ponovo dolaze te vrste duhova i onda kada dođete na neko mjesto i vidite da duhovno stanje nije onako kako bi trebalo da bude, ljudi se pitaju pa šta je to? To je samo kulminacija i to je samo posljedica onoga što je bilo u početku. I zato je apostol Jakov govorio o moći reči. I rekao jezik je najmanji ud, ali pogledajte koliko on šumu može da zapali. Isus Hrist je izgovorio i rekao da svaku praznu reč ljudi će odgovarati na dan sud. Zato što to nisu samo reč. Zato što su to duhovi koji dolaze u ljudske živote. I onda kada je to tako. I onda kada je to tako i kada to uzme maha, može postojati samo jedan lek, a to je vratiti se nazad originalnom evanđelju. Vratiti se nazad originalnoj reči i na kraju, zato je William Braham i bio sa propovedaonicom i zato je imao tu službu. I jedino što je on imao da vrati ljude nazad na Pavlovo evanđelje, i to je bilo sve što je on trebao da uradi kao prorok Ilije. Vratit ću vas nazad na evanđelje koje je Pavle propovedao i ja ću propovedati te iste stvari koje on govori. I zapamtite, to vi ste jedan mali tvorac sami se. Vi ste jedan mali tvorac sami sebe, kaže brat Brah. Vi ste tvorac atmosfere oko vas. Jer kada se čovjek nađe u bilo kojoj atmosferi, to će uticati na njega. Uvek će uticati na njega. I zato postoji crkva, zato postoji službe, zato postoji hrišćanstvo, zato postoji zajedništvo, zato postoji sve. Da bi ljudi bili u atmosferi Svetoga Duha, jer seme, kaže brat Braham, Božje reči, ne može rasti u atmosferi rezonovanja. To je prorok rekao. Mudrost protiv vere. Atmosfera neverovanja i atmosfera rezonovanja nikada ne može da čini, pazite, nikada ne može da čini da seme Božje raste u vama. A u tom semenu se nalaze sva potencijali vaših osobina. Ako je ta duša Božje originalno seme, ona u sebi ima karakter Boga, živoga Boga. Ona u sebi ima te Božje osobine o kojima je prorok govorio, osobinama savršenoga čovjeka. Ali one ne mogu da dođu do izražaja, kaže prorok, u atmosferi rezonovanja. Atmosfera rezonovanja. Usta je Eva ušla kada je učinila nešto što je suprotno Božjoj volji, u početku ona je rezonovala, kaže brat Braša. Ona je ušla u tu atmosferu rezonovanja, raspravljanja. I danas se masa ljudi nalazi u toj istoj atmosferi, raspravljaju da li je ovo ovako, da li je ono onako, da li je ovo istina, da li je ovo istina. Ljudi stalno svojim razumom raspravljaju i onda su napravili jednu takvu atmosferu i onda prođu godine i oni se čudom čude kako oni nisu napredovali. I onda razgovaraju sa vama i kažu, brate, ja godinama ne napredujem. Ja duhovno nazadujem. Vidite, ali to je smešno govoriti, ako je to tako, onda je to samo zato što se nalazite u pogrešnoj atmosferi. Samo zato što se nalazite u pogrešnoj atmosferi. Zašto bolesni ljudi umiru masovno danas? Pa zato što se nalazi u atmosferi očaja. Zašto? Čim dođe i sve oko njih samo stvara tu atmosferu. Od lekara koji će mi reći za vas slušaj nema nade. Preko rodbine koja će plakati oko njih. Preko svih tih stvari, preko samosažaljenja, vidite, svi samo očajavaju i svi pričaju jako negativno i svi čekaju da se desi ono najgore. I onda kada se osoba nađe u jednoj takvoj atmosferi, ona je već otišla. Ona čak nema šansu da se bori dok ne dođe u atmosferu vere i dok ljudi ne počnu da govore sa verom, da sve moguće onome koji veruje, pa to je Isus rekao. Bog je Bog koji leči sve naše bolesti. Ništa se neće desiti dok ljudi ne počnu da grade jednu takvu atmosferu. Brabrakan kaže, vi možete ući u crkvu koja vidite da je neko izlečen, ali onda vidite da je to posljedica atmosfere koju su ti ljudi stvorili u toj crkvi. I čak prorok je govorio da ta atmosfera ima jako puno veze. Čak je rekao, ja ne volim da propovedam u nekim halama ili kako bi mi to danas rekli, sportskim centrima koje možemo zakupiti. Kaže, jer na tim mestima se dešava svašta i ti mečevi i košarke, šta ja znam šta sve ne. I on je rekao, tamo se ljudi imaju to rvanje ili kako se on već izrazio. Kaže, i vi kada dođete na to mesto, osjećate da tu stoji drugi duh. Pa čak i ako su se ti ljudi razišli sa toga mesta, čak i ako su svi otišli odatle, čak i ako je to prazno, čak i ako ga ispune hrišćani, čak i ako Bog dođe i poseti svoga proroka, čak i ako anđeo gospodin dođe na to mjesto, ali prorok osjeća da to pripada nekome drugo, da je tu drugi duh. Čak i ljudi koji, kada odu ljudi koji su oslobodili i napravili tu atmosferu, čak i kada nisu tu, taj duh je tu. I kaže brat Brahan, zato sam uvek volao da odem u male crkve, u male zajednice u Americi, tamo na mjesta gdje se okupljaju hrišćani, jer postoji jedna posebna, dražesna atmosfera. Kaže, i meni je lako čak da nađem Božije prisustvo na tome mjestu. Amen. Ima nešto u tim stvarima. Amen. Ima nešto važno u tim stvarima. Znači, a za nas, koji smo verni, vi nikada ne možete širiti atmosferu pesimizma, zato što vera uvek širi optimizam oko sebe. Pa ako je neko bolestan, vi ćete reći nisu sve nade izgubljene. Naravno da nisu. Mnogo je veća šansa da ti ozdraviš zato što je tvoj Bog, Bog koji leči sve tvoje bolesti, nego što je šansa da ti odeš sa ovoga sveta i da ti bude sve gore i gore. Znači, vera nije pesimizam, vera je optimizam. Vi nikada ne možete pojednostaviti to, čak ako hoćete, banalizujte to. I možda nekada ta reč vera zvuči apstraktno i u ovom moru rezonovanja koje danas postoji oko nas. Ljudi su se toliko trudili da objasne šta je vera, pa su onda pravili i definicije vere. Pa ja ću ti objasniti, vera je ovo, vera je ono, pa vera je ovako, vera je onako. Znate šta, najjednostavnije rečeno, vera je optimizam. Optimističan pogled na sutrašnji dan zato što je Bog dao obećanje. To je to. Ako kažete vernik, onda to znači ja sam optimista. Doći će bolji dani. Naravno da će doći bolji dani. Bog je obećao da će doći. Doći će bolji dani za moju porodicu. Bog je obećao da će doći. Doći će bolji dani za moje zdravlje. Naravno, Bog je obećao da će to zdravlje doći. Vidite, to je to. Vera širi optimizam. I vera nikada ne može da bude pesimistična. Zato što je upravo Job širio taj pesimizam sam oko sebe, on je govorio, moji sinovi su zgrešili. Ja se bojim, oni su zgrešili, ja se bojim Božije kazne. I stalno je pričao o tom i pismo je reklo. Ono čega se on bojao, to je došlo na nje. A kada je prorok još više pojednostavljivao veru, on je rekao, vera je optimizam i vera je jedno očekivanje. Dobrih stvari. Vera je očekivanje dobrih stvari. Vidite, on je rekao, a Bog je Abraham obećao sina i Abraham je iščekivao to nestrpljivo. On nije čekao smrt, on je čekao dete. Vidite, to je ta vera. I sada ako imate problema sa svojim zdravljem, očekujte poboljšanja, ne pogoršanja. Gledajte na poboljšanje. Ako imate problema sa svojim emocijama, očekujte poboljšanja i promjene. Ako imate problema sa mačim, nemojte gledati u praznu budućnost. Nemojte gledati u crnu budućnost. Nemojte gledati u mrak. Ne dolazi mrak, dolazi uznesenje. I to je to, širite taj optimizam oko se. Sada, vidite, ta vera ima jednu dozu nerealnosti. Zato što ljudi uvijek žele u ovome svijetu da žive na realan način. Da budu realni ljudi. Realnost uvijek ima veze sa razumom. Uvijek ima. Zato što hrišćani su malo nerealni, jer oni ne očekuju ništa od ovoga svijeta, oni očekuju nešto od Boga. I sada kada bi neka osoba bila bolesna i lekar je rekao nema nade da se to izleči, vidite, što se svetoga tiče, ako ste vi realista na taj svetski način, ako ste tako realna osoba, onda ćete se vi složiti, ali to će vas učiniti samo bezvoljni i apatični. Ali zato vera u sebi ima jednu dozu nerealnosti za svet. Abraham je bio potpuno nesvaćen čovjek, zato što on nije živeo na jedan realan način, u realnom svetu, on je živeo u svetu vere. I što se ovoga sveta tiče, nije bilo realno da on bude otac. Nije bilo realno da Sara bude majka. Nije bilo realno i moguće da ona zatrudni, pa ipak on nije živeo u svetu zemaljske realnosti i zemaljske pameti. On je živeo u svetu svog ličnog optimizma i čekanja da se to desi. Pa sad zamislite koliko bi danas realni ljudi rekli da je uznesenje realna stvar. Uznesenje, vidite, za njih je to ludost. Za njih je to budalaštvo. Za njih je to idiotizam. Zaista jeste. Recite sada nekome i pričajte nekome ko ne veruje i ko nije vernik o tome da će doći uznesenje i reći ti si jedan fanatik, ti si jedan ludak, tebi treba psihijatrijska pomoć. To bi rekao. Realni ljudi. Ali zato vera nije realna u tom smislu. Vera nije realna u tom smislu. Vera čeka ono što je Bog rekao. I mi živimo u iščekivanju da se to desi. I onda se to desi. Dakle, svojim rečima koje izgovaramo i životom koji živimo, hrabrimo i sebe i drugi. Hrabrimo i sebe i drugi. Moguće. Sve je moguće onome koji veruje. Mnoge stvari bi se desile da ima vera. A ta vera dolazi od riječi. Ta vera zaista dolazi od riječi Božije. To je rekao apostol Pavle. Nema drugog načina da ta vera dođe. A onda se iz te vere rađa sve ono ostalo što je Vrakan govorio da je u toj piramidi, znači od snage da se živi život u ovakvom svetu, preko znanja Božjih stvari, biblijskih istina, preko uzdržanja da se ne govore besmislene stvari, preko iščekivanja na Božje sveto obećanje, do pobožnosti da se čini Božja volja, preko ljubavi prema braći i na kraju do kruničkog kamena koji je ljubav prema samim neprijateljima. Sve se to nalazi u tom semenu vere. Ali to seme vere je oživljeno od reči. Reč Božija. sve stvari će ići nabolje, imat ćete bolju crkvu onda kada budete imali bolju atmosferu među vama. Imat ćete bolju porodicu kada budete širili atmosferu vere u vašoj porodici. Imat ćete bolje lične živote i mnogo bolje lično duhovno iskustvo kada budete hodali u atmosferi vere. Mnogo bolje duhovno iskustvo. A sada, kada pogledate o tim stvarima, brat Braham je rekao na jednom mjestu da krštenje Svetim Duhom znači živeti pobednički život, tako da kažem, u jednom kontinuitetu. Znači, to je jedan kontinuitet, ili ne mogu sada naći jedan drugu reč da to objasnim, malo je rogobatna ta reč, ali znači, kada prolazi vreme, a vi pobeđujete stalno. Kada prolaze mjeseci, godine, ali vi stojite na tome svetome tlu, vi dalje živite kao jedan hrišćanin i vi dalje imate pobedu u svome hrišćanskom životu i vi stalno imate pobedu. I onda on rekao, to je krštenje Svetim Duhom. Ali da bi se živelo to na takav način, potrebno je zaista što je češće moguće biti u toj atmosferi Svetoga Duha. I vi možete vidjeti i možete reći sada ovo. Što je brat Braham propovedao 500 puta jednu stvar? Pa kog god traku uzmem, ja čujem kako on grmi protiv denominacije. Pa kog god traku čujem da treba da se krstimo Isusovo ime. Zašto je toliko ponavljao te stvari? Zašto je to potrebno? Vi možete biti na jednoj službi koja vas podigne. Ali onda posle te službe nastupa život. I vi treba da živite u jednom životu i u jednom svetu koji nije ni malo blagonaklon prema hrišćanstvu i prema vašoj veri. Vi ulazite u jedne svakakve atmosfere. Vi se susrećete sa svakakvim duhovima i ljudima i sa svim tim stvarima koje se dešavaju na ovom i ovakvom svetu i potrebno je što češće dolaziti u tu atmosferu. Službe nisu tu da bi se naučile samo nove stvari, da bi se bolje objasnila neka hrišćanska doktrina. Službe postoje da bi se bilo u atmosferi Svetoga Duha. A onda kada je jedna dobra služba, vi se osjećate da je vaša duša zadovoljna. Vi vidite kako je sve nešto promenjeno u vama. Vidite kako je bolje. Vidite kako je Sveti Duh došao na vas i kako je zapalio vaša srca i kako sada dajete slavu Bogu i kako vas sve to vrati za trenutak na reč, ali nije dovoljno to biti samo na službi u toj atmosferi Svetoga Duha, budite svaki dan u tom. Budite što češće u molitvi. I to je jedna od najboljih stvari koje sam čuo od Edvarda Biskala u njegovim službama, u svemu onome što sam preslušao od njega, je rekao, kada ja nemam kome da propovedam, propovedam sam se. Zaista, zapamtite taj princip, to kada ste sam i ponovite sebi i Bogu, ja verujem. Ja verujem da je ova poruka istinita. Ja verujem da je ova poruka od Boga. Ja verujem da je Bog poslao proroka Iliju na ovaj svet, ja verujem da je William Braham podvrćeni glasnih ispoveda, to je ono što verujete. Ja?
Amen.
Vidjet ćete kako će to uticati na vas. Je vas to apsolutno dovodi u prisutnost svemogućeg Boga. A onda kada ste u njegovoj prisutnosti, on utiče na vas. On utiče i radi nešto u vas. Oživljava vašu dušu i daje joj snagu da ide dalje. I zaista bih voleo da razmislimo o ovim stvarima koje jesu važne. Jesu važne i jesu ključne. Danas možete naći dobre propovednike u nevesti, među nevestom. I vidjet ćete da je to praktično jedan jedini dar, ako možemo govoriti u tom smislu reči, koji je Bog ostavio ljudi. Te brat Braham je imao dar vizija i znat, zaista kada imate nekakav dar od Boga, da vam kažem samo nešto, ja se sjećam kada sam se molio za jezik, ja sam dugo tražio da govorim u jezicima, ali kada je taj dar zaista došao, ja u jezicima mogu govoriti kad god poželim. To nije nešto što Bog drži za sebe, to jeste njegova stvar, ali kada da to vama, da, onda je to da. I on se neće pokajati za svoje darove i zvanja. Jednom kada sam dobio to, ja taj dar mogu koristiti bilo kada, bilo gdje, koliko god hoće. Potrebno je samo da otvorim usta i da govorim. Ali to pripada meni, to je sada moje. To je bilo Božje i Bog mi je to darovao i to je sada moje. Grad Rakan je imao dar da vidi viziju. I on je mogao da o svakoj osobi vidi viziju ako je to žele. To je bio dar koji mu je Bog dao. I tako je on sreo ta dva propovednika koji su koristili dar tumačenja jezika i on je želeo da vidi kakav je duh na njima i on je rekao, kada ja nešto želim, ja imam načina da to znam. Nije mu Bog pokazao viziju da je jedan od njih liceve, nego je on sam želeo to da zna, počeo je da se moli i taj dar je radio, jer je to bilo njegovo. I ne mogao da ga koristi kad god da želi. On je mogao da zna tajne srca bilo koje osobe kada je to želeo. On je imao dar. I znate i sami da je to tako, darovi koje ljudi čas imaju, čas nemaju, to nije to. Ali kada pogledamo i danas vidimo da toga dara praktično više nema, to je bilo na proroku i hvala Bogu što je to tamo bilo, ali kada pogledate, dar propoveden. Osjetite inspiraciju da govorite. Vi vidite da je to jedina stvar koja je ostala nevezana. I vidite da je to najvažnija stvar. I dovodi ljude i dovodi vas same u prisutnost Svetoga Duha. Kao i svaki dar, on je dar da bi se koristio, a ne da bi se zapostavio, tako i ovu stvar. Vi znate da ste deo reči, da vam je Bog dao dar da govorite same njegove reči i koristite taj dar. Širite atmosferu Svetoga Duha oko sebe. I to će pozitivno uticati na vaš život, na vašu crkvu, na vašu porodicu, na vaš dom. I bit ćete zaista blagosloveni ljudi. I kada pogledate recimo u ovome vremenu u kome mi živimo, kako se sve te užasne stvari koje se dešavaju na ovoj zemlji pokreće. Kako su ljudi recimo pokrenuti u velike ratove? Tako što se pojavi neki političar koji priča, 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 ponavlja, ponavlja jedno te isto. I onda vidite, posle izvesnog vremena, nije prazna priča. Da to pokrene mase na zlo. Da to pokrene narode na zlo. To izliva jednog demonskog duha, baš kao što je ovdje u knjizi Otkrivenja i zapisao. Ali zato Božja reč pokreće njegovu nevestu i daje život njegovom semenu i mi imamo taj dar propovedanja Božje reči. Ne samo propovednici, nego svi verni. Treba da budu i žive u atmosferi Svetoga Duha. I u toj atmosferi oni će, da tako kažem, mnogo brže i mnogo više napredovati. Jer ono što nisu mogli da dobiju kao duhovno iskustvo za deceniju, možda čak i za više od jedne decenije, dobit će veoma brzo u Božjoj prisutnosti. Nebeski Oče, tvoja sveta i tvoja božanska prisutnost, tako smo srećni, Oče Nebeski, što smo mi ljudi koji su deo reči i u kojima je reč. Oto nebeski, mi smo predodređeni da širimo optimizam i veru, da širimo to pozitivno evanđelje, evanđelje uznesenja, evanđelje i dobru vest, promene naših tela na kraju vremena. Oto nebeski, tako smo srećni i tako smo zahvalni što smo deo te priče. Oto nebeski, pomozi svakom pojedinačno da živi u atmosferi Božje prisutnosti. Oče nebeski, mi želimo da oslobodimo svoju veru, Oče, želimo da oslobodimo Svetoga Duha i stojimo u njegovoj prisutnosti, Oče, na tome svetome tlu, Oče, i onda mi znamo da će taj Sveti Duh učiniti sve dobre stvari koje je obećao. Oče nebeski, darujte blagoslove u ime Isusa Hrista. Nauči nas da hodamo sa Tobom, nauči nas da hodamo u Tvojoj prisutnosti, nauči nas, nebeski Bože, da pobeđujemo u Tvojoj prisutnosti. Nauči nas, nebeski Bože, da ne padamo više u tim duhovnim iskušenjima koje dolaze na svaku osobu, Oče. Pomozi nam, nebeski Oče, da stojimo čvrsto na svetome tlu. Učini, Oče nebeski, da to bude naše iskustvo. Mi verujemo da hoćeš, jer Ti si nas doveo do ovde. Ti ćeš nas voditi i dalje, Oče nebeski. Ti znaš ono što je potrebno za nas, a mi jedino što želimo. Želimo da hodamo u Tvojoj prisutnosti. Kao što si jednom na vrhu planine rekao proroku, da li ćeš hodati i šetati sa mnom po ovim šumama? I on je rekao, Gospode, meni je privilegija i čast da šetam po ovim šumama i po ovoj visini, na ovoj planini sa Tobom. I on je skinuo svoj šešir i on je išao kroz šumu, onda si mu Ti govorio i rekao si, govorio si te velike stvari i velike istine koje mi danas imamo u poruci. Oče nebeski, mi možda nemamo privilegiju da hodamo po takvim šumama jer su one uništene u ovoj generaciji i sve zagađeno i nismo na jednom takvom mjestu, ali imamo privilegiju da možda po ovome svetu koji je od sebe načinio gotovo drugi pakao hodamo sa Tobom. Mi imamo tu privilegiju i mi kažemo, Gospode, čast nam je što imamo tu privilegiju da hodamo sa Tobom po ovom mračnome svetu u ovome mračnome i zlom dobu. Oče nebeski, hodajući sa Tobom iz dana u dan, mi stičemo sve bolja i bolja iskustva, Oče, jednoga dana. Naša šetnja će se završiti, Oče nebeski. Jednoga dana, jednoga jutra, prorok je rekao, između 6 i 9, naša šetnja sa Tobom će se na ovome svetu, bar ovakvom kakav on jeste, završiti i mi ćemo odšetati sa Tobom u večnost, u jednome drugom i proslavljenom telu koje će biti kao slično svome proslavljeno. O Bože nebeski, naše duše su tako oduševljene tom istinom koja je predana nebesti. Oče, još jednom Ti zahvaljujemo na tom blagoslovenom pozivu. Zahvaljujemo Ti u Isusovo sveto i dragoceno ime. Oče nebeski. Amen.